Český rozhlas Dvojka.
Dobrý poslech vám přeje Vladimír Kroc. Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes Ivan Hofman, komentátor deníku a spolupracovník Českého rozhlasu. Dobrý den do Zlína.
Já přeji dobrý den, jak jsem slyšel, do Karlových Varů.
Je to tak, no tak i k festivalu se asi dostaneme, ale máme 2. července, vláda má za sebou už nějaký čas, ten první poločas svého působení. Jak bys ho ty zhodnotil?
No, začněme tím, že to nejhorší máme za sebou. A to z toho důvodu, ano, protože v té druhé polovině volebního období taková je prostě zvyklost, takový je úzus, se už nedělají příliš nepopulární opatření. Ta se dělají z kraje vládnutí, když se vláda dostane k moci. Předpokládá se, že za 4 roky už potom si na to občané zvyknou anebo nespomenou, co se jim na ta příkoří, co se jim dělá z počátku. A v té druhé polovině už se dělají opatření populistická, neboť ta vláda chce být, respektive strany, které vládu delegují, jmenují, ty strany chtějí být znovu zvoleny. To znamená, řekl bych, že teď nás čeká prostě ta lepší polovina.
Tak kdybychom měl být konkrétní, co podle tebe můžeme v tom druhém poločase čekat?
No tak zaprvé už to bude jiná vláda, protože jestli jsem to dobře počítal, tak už se těch ministrů vyměnilo 9. Už zbývá doopravdy vyměnit jenom premiéra, ministra financí, Alexandra Vondru a budeme mít, vlastně skončíme s jinou vládou, než jaká začala. To o mnohem svědčí. My od té vlády těžko můžeme čekat nějakou velkou profesionalitu, když je jmenována na základě nějakého politického klíče, když o tom, kdo usedne do křesla, rozhodují v zákulisí různé skupiny lidí podle svého vlivu. To znamená, to není vláda profesionál. To je první, co si musíme uvědomit. Jsou to lidé, kteří dělají něco, co jim někdo jiný poradí. Jsou to neschopní manažeři. Jsou to lidé, kteří nám těžko mohou nějak příliš prospět. Ale mohou samozřejmě uškodit, což mnozí činí, proto právě potom bývají vyměněni. V té druhé polovině už si budou všichni dávat pozor, zřejmě i to jmenování dalších ministrů bude podrobeno právě té volební logice, že je potřeba znovu se dostat k moci. A já myslím, že v té druhé polovině se mnohá z těch opatření, která vláda provedla v té první, budou různým způsobem mírnit, korigovat od toho, co vláda provedla a co lidi štvalo, bude postupně ustupovat, aby pak, až se dostane k moci, se ten koloběh znovu zopakoval. Je to prostě divadlo.
A kdyby se snažil, našel by se na tom prvním poločase vládnutí této vlády něco pozitivního?
Určitě ano. Dneska prostě, když se člověk podívá na zpravodajství, tak je to všude na světě, nejen u nás, směs zpravodajství a zábavy. Říká se tomu cizím slovem infotainment. A tahle ta vláda nás dopravdy hodně bavila, vytrvale. Prostě stále bylo o čem psát. Postarali se nám o mnoho námětů na komentáře veselé, na komentáře jízlivé. To znamená, byla to vláda, se kterou jsme se nenudili. Ale jestli ona dopravdy nějakým zásadním způsobem k něčemu přispěla, to se obávám, že ne. Ani nevím, jestli se o to vůbec snažila, protože to, čemu se vůbec politici věnují poslední dobou, je čirý provoz. Oni už dávno nemají žádné ideje, žádné nápady, žádné nějaké velké plány. Je to dopravdy běh na té velmi krátké trati ve snaze udržet to prostě nějak ještě nějakou chvíli v chodu.
Většina vedení ODS stojí za rozhodnutím premiéra Petra Nečase odvolat z vlády ministra spravedlnosti a místopředsedu ODS Jiřího Pospíšila. Nejprve, jak vidíš jeho náhlé odvolání ty?
Stejně jako 93% občanů, jako jeho neochotu zametat pod koberec kauzy politicky citlivé. Pardon, já jsem mluvám. Já si myslím, že ten ministr nebyl možná až tak schopný, jako se stal symbolem určité neposlušnosti, anebo spíš jako člověk, který v rámci toho svého rezortu dopravdy nechtěl odejít jako s nějakým špatným štítem, anebo on je, řekl bych, asi ještě mladý, takový idealista a měl možná i pocit, že by ten rezort měl být nezávislý na politické moci, že by se soudci neměli přizpůsobovat politickým požadavkům. No a to se mu stalo osudným. Ty důvody, které uváděl premiér pro jeho odvolání, že to je neschopný manažer, který prostě pokazil morálku ve vládě tím, že chtěl hodně peněz, to my jsme tady probrali. To bylo doopravdy neslýchané, nicméně každý ministr prostě to zkusí, i když ví, že to neprojde, je to takové divadlo pro vlastní lidi v tom rezortu, on musí ukázat, že mu nejsou lhostejní, že se teda aspoň ozval, že pro ně chtěl nějaké peníze, no ale pak to teda nevyšlo. To znamená, ta kauza celá skončila tím, že peníze, které neměl dostat, podle mého názoru, navíc ani nedostal. Ale že kvůli tomu potom byl dodatečně jakoby odvolán, to už je něco úplně jiného. To už řekl bych je tak průhledné, že na tom premiér Nečas ztratil zřejmě poslední zbytky nějaké politické prestiže. Byla to obrovská politická chyba od něj.
A teď k prohlášení vedení ODS, které nepodepsal Přemysl Sobotka, jak to celé na tebe působí?
Já jsem ani nečet. Jo, prostě prohlášení politiků, to je všechno jejich politické PR. Jo. To, co my musíme sledovat, jsou jejich výstupy, jejich výsledky, to zákony, které odhlasovali, to, co ovlivnilo náš život. Jo. To, jak oni komentují sami sebe, svůj vlastní politický provoz, to nemá vůbec žádnou hodnotu.
A co si myslíš o rozhodnutí Jiřího Pospíšila ucházet se po odvolání z vlády o vedení krajské volební kandidátky ODS v Plzeňském kraji?
Já tomu moc nerozumím. Spíš se mi líbil ten první jeho plán, že by pomáhal Medě Mládkové v jejich aktivitách. To se mi zdálo pěkné. To by vlastně byl takový příklad, že politik může být taky na něco dobrý, na něco užitečný. Ale jestliže se opět teda ponoří do těch politických vod, tak myslím si, že ho v bledě modrém čeká to též, co zažil na ministerstvu spravedlnosti. Ale to už je na něm.
A jaký by mohl být hejtmanem podle tebe?
Zaměnitelným, lhostejným, zbytečným. Tady dokud se nenastaví prostě nějaká pravidla, že se bude dělat politika pro lidi, že vlastně ty prvky přímé demokracie budou nutit politiky, aby reflektovali to, co lidem jde, tak to budou stále jenom koryta, ke kterým může usednout kdokoliv, ale nic se tím příliš moc nezmění. Já bych řekl, že po té, co jsme ho viděli na tom ministerstvu spravedlnosti, že měl tu troufalost a šel proti pražskému vrchnímu státnímu zástupci, což se mu nakonec stalo i osudným, tak jeho škoda prostě má navíc. Jo? On se stal přece jenom jakýmsi symbolem. Kdyby se pustil do něčeho pořádného, tak na jeho slovo budou lidé slyšet. Možná by měl ještě přemýšlet, aby neprohospodařil ten kredit, který takhle krátkodobě, i když teda ne zcela vlastní zásluhou, získal.
A jak by ho mohl zužitkovat?
No tak, já si stále myslím, že v rámci politiky se nic moc vyřešit nedá, ale k politice je potřeba stavit alternativu. To znamená, on by mohl být užitečný v jakékoliv občanské aktivitě. Jo? Prostě to je pole neorané, to je něco, co se tvoří, něco, co vzniká, co je nové. Já si stále myslím, že celou Evropu čeká osud Islandu, že prostě všechno bude muset i zde, podobně jako tam, začít úplně z dola. V podstatě zlikvidováním těch nefunkčních zbytečných struktur a vytvářením z dola struktur nových. A tam prostě každý člověk, který má nějaké charisma, může být užitečný. Já v to věřím docela.
A co to zastání, kterého se dostalo Jiřímu Pospíšilovi na těch několika demonstracích, bylo velké, malé, dostatečné? Jak to na tebe působí?
Musím si uvědomit, že vlastně, aby se u nás politik stal hrdinou, to už je prostě, to je skoro nemožné. A jemu se to téměř podařilo, to znamená, my počítáme, jestli těch lidí byly stovky, desítky, ale to, že vůbec někdo vyjde do ulic, aby prostě podpořil politika, to je přece obdivuhodné, to je neuvěřitelné. To je ten kapitál, který by asi si měl uvědomit a který by neměl prohospodařit tím, že bude opět zbytečně dělat něco v politice.
Premiér Petr Nečas si v nynější situaci prý neumí představit, že by poslanecká sněmovna nevydala svou místopředsedkyni Vlastu Parkanovou ke stíhání v kauze nákupu letadel CASA pro českou armádu. Ty si to, Ivane, představit umíš?
No, já si představit samozřejmě umím. Vydají, nevydají, to bude záviset na momentální politické rozvaze a na nějakém zákulisním boji, protože, jak se ukazuje, poté, co ve vládní koalici už nejsou věci veřejné a tak vlastně oni přestali mezi sebou nějak bojovat a to patří prostě k téhleté vládě, že svádí nějaký vnitřní boj, kterému se věnuje 80% televizního zpravodajství. No a teď prostě jediná možnost je, že takový fiktivní nějaký zápas svede ODS a TOP 09, to znamená, to vnímám jako takový pokus znovu se dostat do zpráv nějakým vnitřním sporem. A na tom vydání samozřejmě nejzajímavější, že ten hlavní důvod, proč si teď Petr Nečas to neumí představit a proč bych chtěl, aby paní Parkanová sama požádala o vydání, je, že vešlo ve známost, že Miroslav Kalousek volal vyšetřovateli a měl ho ovlivňovat, měl se pokusit ho ovlivnit. To je ale zamotaný příběh.
Údajně měl vyhrožovat, což samozřejmě popírá.
Ano. To je zamotaný příběh, protože teď se dovídáme od pana Kalouska, že sám vyšetřovatel mu dal telefonní číslo, aby mu zavolal, když bude mít něco nového. No, měl něco nového, chtěl mu říct, že taky může vyletět do policie, což je legitimní.
Ale možná není úplná novinka právě.
Ano.
To vyhrožování, no, že jako když v tom budete pokračovat, tak aspoň tak tomu rozumím.
On to mohla být i dobrá rada, on mu to říkal v dobrém, jo? Prostě má prostě pěkné místo, dostává pravidelný plat, tak ho informuje, jo? Prostě, že je škoda o takové dobré místo přijít, tak to měl to vyšetřovatel vzít třeba takhle, ale já si celkově myslím, že v té kauze by mělo být vydáno více lidí a že by v tom doopravdy paní Parkanová neměla být sama, minimálně ještě s náměstkem Bartákem a s ministrem Kalouskem by měly být vydáni aspoň oni tři. A nejlépe ještě s premiérem Topolánkem, tehdejším, protože ten taky do toho měl co mluvit. To znamená, sama by být vydána asi neměla, respektive nemělo by zůstat u jejího vydání. Jo? Těch lidí by to opravdu mělo být víc. Nakonec celá ta vláda.
A zpátky k té otázce, jestli si umíš představit, že by tedy poslanecká sněmovna místo předsedkyni nevydala, jak by to politici obhájili?
Oni nemusí nic obhajovat. To překryjí další dvě aféry, kdy jeden z nich někde něco nenahlásí anebo ukradne a zapomene se na to. To musíme si uvědomit taky, že ta debata o Vlasti Parkanové a předtím debata o Davidu Rátovi zcela zakryla kauzu Pavla Bema s lobbystou Janouškem. A zase to zakrylo kauzy, které byly předtím, to znamená, ten seriál, to je never ending story, to je prostě na pokračování, to je nekonečné a pokračuje se v tom, že jenom výjimečně se něco doopravdy dotáhne do konce a došetří. To znamená, já si to umím úplně klidně představit, jestli bude vydána nebo nebude. V obou případech se na to dříve nebo později zapomene pod dojmem nových událostí, nových zážitků mediálních.
V prvním prázdninovém vydání pořadu Jak to vidí si povídáme s Ivanem Hofmanem.
Posloucháte Jak to vidí komentátor Ivan Hofman. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
V Bruselu v pátek skončil další summit Evropské unie, označovaný za klíčový. Co vlastně, Ivane, přinesl?
No tak to, čeho si politici nejvíce pochvalují, je, že se shodli na prorůstovém paktu, bankovní supervizi a přímé rekapitalizaci bank v eurozóně, možná jednou pod dozorem Evropské centrální banky a pak na krátkodobých opatřeních na utišení trhu. A nebo ještě na tom, že si budou povídat, domluvili se, že se domluví také na prohloubení politické, ekonomické a měnové unie. No, mě na tom fascinuje to, že to vlastně nikoho vůbec nezajímá. Že skončilo to v pátek, dneska, když by člověk hledal o tom nějakou zprávu, tak velmi těžko prostě na Google prostě se dopracovává nějaké zmínky o tom. Je to podle mě proto, že Evropa také prostě odkládá skutečná řešení. a jenom přešlapuje na místě. Celý ten obrovský kolos, ta spousta úředníků, politiků, jako by šlapala vodu. Došla jim energie, došly jim vize, ten projekt evropský, hlavně ekonomický, je něco, čemu většina těch lidí v Bruselu už ani nevěří. Oni tam prostě chodí vydělávat peníze, donesí domů výplaty, ale z toho se úplně vytratilo to, kvůli čemu to celé vzniklo. A to se těžko změní tím, že se prostě sejde několik lídrů z různých zemí a uzavřou prostě nějaké kompromisy. Mě na tom nejvíc štve to, ta opatření na utišení trhu. No tak co to je? Tady politici mají zastupovat zájmy občanů, ale předpokládají, že protože o zájmech občanů rozhodují nikým nevolení manažeři různých korporací, nadnárodních firem, bank, tak vlastně to, co můžou udělat dobrého pro občana, je, že udělají něco dobrého pro ty, kteří to tady vlastně mají celé pod palcem. No ale kvůli tomu my přece ty politiky nevolíme. My je volíme proto, aby v tom prostředí přinášeli, aby do toho prostředí přinášeli nápady, které nám zlepší, zjednoduší život. Ale děje se přesně pravý opak. To uklidňování trhu proběhne tak, že dočasný záchranný fond a nějaký trvalý fond, které mají různé zkratky, budou moci nakupovat cenné papíry zemí, které jsou v potížích na primárních trzích. Já si tu větu překládám tak, že se budou peníze dávat za něco, co nemá cenu, aby prostě to ještě chvíli fungovalo dál, aby to nějakým způsobem přežilo, ale to není skutečné řešení. Proto si myslím, že ty samety se vždy chystají jako klíčové, zásadní, mimořádné a nakonec se ukážou vždy jako neproduktivní, zbytečné, jako všechny předchozí. A já bych je posílal do toho Bruselu prostě pěšky, ty politiky, aby přemýšleli cestou o Evropě. Teď byla senzace, že řecký prezident letěl normální linkou v turistické třídě, o tom prostě se psalo v novinách, to byl prostě symbol toho, jak on se obrovsky uskromnil. No pěšky by tam měli chodit na ty své samity, to je prostě jediné řešení.
Kromě jiného jsem četl, že Evropská unie se po desítkách let shodla na zavedení jednotného patentu, který má snížit náklady firmám a zvýšit konkurenceschopnost hospodářství unie. Je to úspěch? Myslím to, že se tedy shodli konečně po těch letech.
No oni občas nějak na něčem se shodnout musí, tak teď se podařilo toto. Zase se neshodli úplně všichni, zase je to s určitým odstupem časovým, ještě o tom zase bude se k tomu něco. Ale v zásadě ano, to je určitě krok správným směrem a proč po 40 letech? Jo? Prostě to je zase, jo? Prostě. No, to
ty výsledky jsou takové opravdu rozpačité, protože člověk se dočte, že lídři se bavili o návrzích na prohloubení integrace v rámci ano. Evropské unie. Na to asi není čas příliš diskutovat, něco by se mělo začít dělat.
No, ono, mnoho věcí se dá přece taky předjednat. Žijeme v době, kdy prostě je internet a kdy každý má mobil a prostě mnoho věcí se dá domluvit předem. To znamená, to, co se nedomluví předem, už velmi těžko se tam prostě v těch několika hodinách v tom časovém harmonogramu napjatém domluví. To je první věc. Druhá věc je, že ty moderní technologie také umožňují, aby prostě se spojili nějakou telekonferenci a nemusí to vlastně vyřešit za jedno odpoledne a říct, že jsme to nestihli, takže zase za půl roku. Pokud něco je naléhavé a je potřeba to řešit, tak to můžou řešit online. A pokud to není důležité, tak pak zase není důležité tam ani létat a ničit životní prostředí různými výfukovými plyny. Tak to samozřejmě ale každého napadne a mě spíš překvapuje, že si oni neuvědomují, že to všichni vidí, že se všichni na ně díváme, kroutíme hlavou a říkáme si prostě k čemu to všechno je. Takové to předstírání, taková ta pali, že oni se tam postaví před ty mikrofony, připadají si strašně důležití, jako že se na ně všichni dívají, ale já jsem nezaregistroval, že na tomhle klíčovém summitu, kde se mělo jednat o budoucnosti Evropy, v hodině 12, že by někde na náměstí byly velkoplošné obrazovky, u kterých se shromažďují Evropané, aby se podívali a s napětím prostě sledovali, jak to s námi dopadne, jo, prostě jestli teda Evropa přežije nebo ne. Budoucnost Evropy doopravdy není v nějakých papaláších, v nějakých lídrech nebo něčích. Budoucnost Evropy je jedině v Evropanech, jo? Prostě v lidech, kteří tady vždycky žili, vždycky žít budou a jde o to, jak se mezi sebou snesou, jak vůči sobě budou tolerantní, co spolu vymyslí, jak spolu budou vycházet. To, když se podaří, to je ta budoucnost Evropy. Ale nějaká fiskální unie, bankovní unie, to jsou všechno jenom způsoby, prostě jak se ta tenká vrstva nějaké elity snaží prostě přiživit na těch ostatních a to jsou všechno aktivity, řekl bych, zločinné. Prostě oni nám dopravdy nejen, že nejsou k ničemu, oni jsou už prostě strašně nebezpeční.
A kdybychom hledali zase zrnko optimismu, co alespoň ten prorůstový pakt, protože se na summitu shodli, že by vlastně měli podporovat hospodářský růst a tvorbu nových pracovních míst.
No, optimismus, já už jsem ho řekl, to jsou ti normální lidi, které nevidíš v televizi, ale které potkáváš. Jo. Prostě já spatřuji optimismus v tom, ten prorůstový pakt bude samozřejmě užitečný v tom smyslu, že takové to věčné škrtání se ukazuje, to už i ekonomové jim říkají, že to je pitomost, že to prostě nemůže fungovat, že prostě když ty lidi, když jim všechno seberou, tak nebudou mít za co nakupovat, že tím akorát tak zastaví prostě ty hospodářské procesy, úmrtví. Ale zase ve chvíli, když se dají někam peníze na nějaká prorůstová opatření, místo toho, aby se dopravdy osvobodil ten trh, aby byl znovu volný, aby se do něho vrátila konkurence, aby prostě se zrušilo takové to monopolní rozhodování kartelu a jejich vzájemné dohody. Pokud toto se neudělá, tak se jenom zase dají peníze někam na nějakou hromadu, ze které se znovu rozkradou. To zase ničemu nepomůže. To znamená, tady je potřeba systémových opatření a to, že se prostě nazývají prorůstovými, to bude jenom znovu jiný způsob vyhazování peněz.
Ještě jedna aktualita za menší balení některých léků na alergii, kašel, bolest nebo překyselený žaludek si lidé teď připlatí. Zdravotní pojišťovny přestávají platit zhruba 150 přípravků, které zatím byly ve volném prodeji i na recept. Ročně tak prý ušetří kolem 400 milionů korun. Stojí to za to?
No tak je zvláštní, že já jsem zaregistroval tu zprávu v nějaké televizní relaci, kde rovnou hned byly takové rady pro spotřebitele, kde se rovnou radilo, jak lidi mají kupovat prostě ty léky na alergie ve velkých páleních, protože tím pádem dostanou na to nějakou slevu. No tak je to zvláštní. Nakonec je to uděláno tak, aby prostě zaplatili ti hloupí, ti, kteří se nezorientují, kteří nevědí a budou si kupovat malá balení, ale kdyby si koupili velké, tak je to vyjde skoro na stejno, takže vlastně ani se nic tak strašného nestalo. Zase se šetří prostě na tom úplně nejhorším možném místě. Na nemocných, na těch, kteří prostě ty léky potřebují. Jo. Ale jak říkám, to prostě, pokud si to lidi nechají líbit, tak prostě to bude ta vláda a ti politici to budou zkoušet dál a dál. Konec konců je k tomu všechny ty farmaceutické lobby nutí a navíc určitě i sponzorují šikovně, aby prostě jim šli na ruku. Je to stále o tom, pokud si to lidé nechají líbit, nechají na sobě štípat dříví, tak se to bude dít.
Povídáme si z Karlových Varů do Zlína. Jak ty z té dálky vidíš zdejší filmový festival?
No, já z té dálky tomu moc nerozumím. Mně to připadá, že to je takové, že jsou to takové, to, co posíláte z Karlových Varů, že jsou to takové depeše z ponorky. Jo. Že to dává smysl těm, co tam jsou u toho, anebo někdy byli, ale já prostě mám pocit, že pokud se s váma tam neponořím, tak tomu vůbec nerozumím.
Tak ono to možná stojí za to, pokud člověk má rád film, se ponořit, jak ty říkáš, nebo jaká by byla rada trošku osvětlit to, co se tady děje, aby si lidé i ve Zlíně třeba, jako Ivan Hofman, udělali představu?
Já bych řekl první věc. Zaprvé, už dlouhou dobu mám takové podezření, že kdo opravdu zajímá kinematografii, tak spíše jezdí do Uherského Hradiště na filmovou školu. Mm-hmm. A že Karlovy Vary jsou takovou pro mnoho lidí, pro většinu, ale už nemůžu říct pro všechny, protože jsem tam taky, takovou záminkou k Mejdanu. Loni byl takový jeden bonmot, prostě všichni jsou už ve Varech, potloukají se po barech, jo, prostě bylo takové rádu vtipná.
No. Já ti skočím bez řeči, protože ano. Musím říct, že to je právě předsudek, který tady přetrvává, zejména tady mimo Karlovy Vary, protože to je určitá skupinka, myslím si, velmi úzká lidí, kteří skutečně, ona to vysvětla Jolka Krásná, která říkala, sem člověk jezdí za lidmi, aby se s nimi potkal, ale pak jsou tady ti lidé, kteří chtějí být viděni.
Ano, ano, ano.
ale těch není zase tolik. Totiž tady je obdivuhodné, že jsou lidé, kteří třeba dokážou vystát hodinové fronty na nějaký menšinový film a v 8:30 ráno jít do kina. Takže těch je tady víc, než těch, o kterých se píše v tom bulváru.
Rozumím.
O těch
Mejdanech. Možná jste v zajetí těch celebrit. Vy musíte podat zprávu něco, co prodá noviny a hlavně a hodně i bulváru. Takže vlastně ten celkový dojem potom z toho je takový komplikovaný. A pak jsou tam, ano, to jsem zaregistroval, takový ti baťuškáři, lidé, kteří prostě dají dohromady nějaké peníze a chtějí vidět filmy. Ano, vynech celebrity a mě tím uděláš radost.
Dobře, slibuju, že budeme víc mluvit o tom obyčejném dění v tom nejlepším slova smyslu v Karlových Varech. No a jinak za týden, Ivane, zase o všedním životě, i když jsou prázdniny vlastně, zase v pondělí nashledanou.
Těším se, hezký den.
To byl komentátor Deníku a spolupracovník Českého rozhlasu Ivan Hofman. Zítra bude naším hostem tady v hotelu Thermal režisér Václav Vorlíček. Vladimír Kroc vám přeje dobrý poslech dalších pořadů. Nashledanou.